Геплияр Анатлык радиосы. Ахшамгыт хайырлы болсун, хорматлы радио динлейчилер. Шун 2015 жылы 11 ноябрь хептянын чаршамбы күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпарярын. Шунки программабызда Мөңлөр Чоуанстанлы 11 ноябрда каулда юриш кечирип, яңы якынды жесетлери тапылган этник кадарларын өлтүрүлмөгүнө протест билдирдилер.
Кастымарыбызды баяп катылардагыр мобилен, мен кодума унар касас мүкөн.
Европа Бүлелешігінің Дашыр ғатнышықлар комитетінің ағдаты Тамаш Мисерич, Европа Бүлелешігінің Түркменстан бағытты қарарсыз журналистерің яналмығының дуам етмә өлін бағылылықты қас берк позиция елемелдігін айдар.
Otherwise, the human rights policy aim is just not credible in the region.
10-ci ноябрь Дашқаватты тәді ұрлын биналарын ашылыш дәвірасы өлін бағылы көпчіліклерін чәрі мүңлерчі мектеп оқуғычыты кем қатнаштырылды.
Мектеп оқуғычылары таңыр ғаны ғатмен таңырың, таңыпларың ғатмесіндіңі өлті бол.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне баштамаздан озалы тәділіктер өлен таныш олым. Мүңлер Чоуанстанлы 11 ноябрда қаулда юриш кечіріп, этник қазарыларын Талибан тарапынан өлдірілін лұғайдылиян вақа протест білдірділер. Көпісі этник қазарылардың барат протестшілер, еді педаның тавыдыны өтіріп, өкіметі юрты қоғыпсызлығы үпчін етмәгі чағырдылар. Шереді протестшілер педаларын суротларын өтіріп чықтылар, өт Талибаны өлім ден шығарылары өңі сүрділер. Шереді президент Ашраф Ганиның хем еріне етірі жолбасшы Абдулла Абдулланың өзіпелерінен чекілмегіні талап еттілер. 7 ноябрда Забул вилоятында 4 эркек адамын 2 денанын ве 1 чаганын келдеси кетилен жесетлери тапылды. Олар Газни вилоятында мындан 6 ай өң оорланыпты. Түркменстанын ве Ауганстанын президенттери Трансовган газ кечиргисине куруп башламак барада ылалыштылар. Эки юрдун президентинин Түркмен газын Ауганстана, Пакистана ве Хиндистан актырмак боюнча газ кечиргисинин курулушуну башламак маселеси барада 10 ноябрда телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшлүгүндө көр алышандықлары ресми мағлұматларда хабар берілді. 13 декабрда ғаз кечіргісінің дүйіні тұтмақ қойынша давара ғатнашмақ барада Құрван Құлберді Мұхамедовың чақылығын қабыл еден Ашраф Гани проекті тұтыш регион үшін іңген вазип деп атландырып тұр. Ұзындығы 1735 километрлік ғаз кечіргісі Түркменстанның Қалқыныш ғаз ятағынан башланып, Ауғанстанның Хырат Қандағар жолының орнынан кечмелі ве Пакистанның Хиндистан белән серхедіндегі Фазил Елка шәһәрчесіне чемді чекілмәлі тұруы арқылы елді 33 миллиард кубометр ғаз актырмак планлаштырылар. Жеме бағасы 7,16 миллиард долларлык ғаз кечиргиси аркылы актырылжак ғазын Ауғанстан елді 5 миллиард кубометр ғаз алмагы хаклы ве ғаз транзитинен елді 400 миллион доллар казанар. Украинаның орынмак министрлігі хова көшілерінің Сухой, Су-25 қысымлы, Харви ұтшарының 11 ноябрда Запорожье регионында түргінлішіп кечірен уақытында ере қатшандығыны, нетижеде 23 яшлы пилотың вепат олындығын айтты. Орынмак министрлігінің метбоғыт өкелі ұтшар хелекчілігінің ерлі уақытылен ер сағат 10-ды олындығыны хабар берді. Ема хадисаның себеплері барады мағлумат бермеді. Совет дөвірінің Су-25 ұтшары 1970 жылларда ғуыры ер қошынларына Ховадын ярдым бермек мақсатлы дөрөдүлүптү. Бул чыр күн доор Украинада 2014 жылда конфликт башланалы бери Украинанын хува күчтөрү тарапынан орусия сепаратистлерге каршы эң чеме кезек уланылыпты. 11 ноябрда Сербияның премьер-министрі Александр Вучич Сребреницада 1995 жылын қырғыншылығының мұсылман педаларының хатирасына матам тұтты. 4 ай мұнан одыл Вучич мәрекі тарапынан дашланып, шәхәрі теркетмәгі мәжбур олыпты. Өң ашы милетчі олан Европачы сиясатчы Вучич Сребреницада шәхәрің мұсылман хәкімнің ве Боснияның мұсылман лидерінің қатнашмағында педаларың ядігерлігіне ақ күл қойды. 8000 чемеси мусульман еркек адам ва оғлан Боснияның серб қошындары тарапынан 1995 жылда Сребреницада қырылыпты. Боснияның 1992-95 жылдарда құрышының аяғында болан бұл вақа 2-ші жаһан ұрышынан соңғы дәуірде Европада жүзе шыққан ең айырылған жағдай болыпты. Орсетің дернеу комитетінің метбоғыт өкелі Патша Николай Кінженің ве оның машқалақ зарларының мазарларынан алынан ве қайтадан барлынан қалындыларын хақиқыдығын етті. tasdiqlandığını məlum etdi. Nikolay Markinin 11-ci noyabrda aytmağına görə, Orsetin genetika boyunca baş institutunun sünkləri varlap keçirən DNK testləri Nikolay Kinjinin köynəvindəki qan izlərinin barlıqlarındakı neticələri qabat gəlir. 1917-ci ilda taxtın ağdırılan Nikolay Romanovun maşğalatının 7 ağzatı 1918-ci ilda Yekaterinburg'da atılıp öldürülübdi. Life Journal sosial ulğamının Qazaqstanda öz işini devam ettirməyinə ruhsat verildi. 4 yıl bundan odalı bu sosial ulğama terrorçılıklı və ekstremistik məlumatların çav edilmə üçün mümkünçilik törətməkdə guman edilib, resmi taydan qadağan edilibdi. Qazaqstanın maya oyumları və ösüş ministerliğinin 11-ci noyabrda ıqlan etməyinə Өрі социал ұлғамың елері сорыға астына дүшін әқлі мағлуматлары еу еден соң сайтын ешінеді кәлтмәрі рұқсат алыптыр.